Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tunakaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni Ijumaa Novemba 19 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Moja ya ripoti utakayosikia leo ni hatua ya Rais wa Marekani Joe Biden kuiondolea Burundi vikwazo vilivyowekwa mwaka 2015. Hatua hii imetokana na nini?
Kuweza kujaribu kufanya mageuzi ya kiuchumi na pia kuweza kudhibiti hali ya kukandamizwa kwa haki za kibinadamu.
Na katika habari nyingine, waziri wa mambo ya nje wa Marekani anaendelea na ziara yake barani Afrika akitokea Kenya na kuelekea Nigeria. Wachambuzi wanasemaje kuhusu yale yaliyojitokeza nchini Kenya?
Nafikiri amezungumzia vizuri na maneno yake yalikuwa ambayo ameipima ili kupeana habari na maoni yake vile vilivyo na msimamo wa Amerika.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Harrison Kamau.
Rais wa Marekani Joe Biden Alhamisi amethibitisha kwamba Marekani inafikiria kususia michezo ya Olimpiki ya Beijing kwa njia ya kidiplomasia, ikiwa ni hatua inayolenga kulalamikia ukiukwaji wa haki za binadamu wa China pamoja na kile Washington imekitaja kama mauaji halaiki dhidi ya Waislamu walio wachache. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Biden aliyasema hayo wakati akifanya kikao na waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau. Iwapo hatua hiyo itachukuliwa, basi ina maana kwamba maafisa wa Marekani hawatahudhuria ufunguzi wa mashindano hayo ya msimu wa baridi mjini Beijing mwezi Februari mwakani. Hatua hiyo huenda pia ikaonekana kama kumkemea rais wa China Xi Jinping siku chache tu baada ya yeye na Biden kufanya mazungumzo kwa njia ya mtandao yakilenga kupunguza hali ya mivutano kati ya mataifa yote mawili. Huo ndio ulikuwa mkutano wao wa kwanza tangu Biden alipochukua madaraka Januari mwaka huu. Wanaharakati pamoja na wajumbe kutoka mirengo yote ya kisiasa hapa Marekani wamekuwa wakishinikiza utawala wa Biden kuchukua hatua hiyo kwa muda sasa, na hasa kutokana na mauaji ya makundi ya Kiislamu kwenye eneo la magharibi mwa Xinjiang, tuhuma ambazo Beijing imekanusha. Rais wa Tunisia Kais Saied Alhamisi amesema kwamba anatafuta ratiba ya moja kwa moja kuelekea marekebisho ya kisiasa ili kumaliza ukosoaji mkubwa wa ndani na nje ya nchi ulioanza baada ya kuvunja baraza la mawaziri, kusitisha shughuli za bunge wakati akijitwika madaraka yote miezi minne iliyopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Saied hata hivyo hajaeleza muda atakaochukua kufanya hivyo ili kumaliza hali ya dharura iliyopo nchini humo pamoja na kurejesha utawala wa kidemokrasia. Saied wakati akifanya kikao na serikali aliyoteua amesema kwamba wanafanya kazi usiku na mchana wakizingatia matakwa ya watu wa Tunisia. Wiki iliyopita maelfu ya watu wa taifa hilo waliandamana karibu na majengo ya bunge wakati wakidai kufunguliwa tena kwa bunge, wakati mashirika ya kimataifa ya kutoa misaada yakiomba hali ya kawaida irejeshwe ili kuokoa uchumi wa taifa hilo kama ilivyopangwa na IMF. Saied amekuwa akitetea hatua yake kwa kusema kwamba ndiyo njia pekee ya kumaliza migogoro ya kisiasa pamoja na kukwama kwa uchumi nchini humo. Na watu wanaopinga mapinduzi ya Sudan Alhamisi wameapa kuongeza kasi ya maandamano baada ya raia 15 kuuawa katika siku mbaya zaidi kutoka kutokea mapinduzi ya kijeshi mwezi uliopita, hali ambayo inaelezwa itaongeza hatari zaidi kwa sababu waliofanya mapinduzi hawaonyeshi ishara ya kurudi nyuma. Idi Ligongo anasoma ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Zaidi ya wiki tatu sasa toka Jenerali Abdel Fattah al-Burhan kuipindua serikali ya mpito ya Sudan iliyokuwa ikiongozwa kiraia, wanaharakati wanaotaka demokrasia wanakabiliwa na kuongezeka kwa mashambulizi katika vuguvugu lao katika mitaa wanakoandamana. Vifo vilivyotokea Jumatano na kutangazwa na chama cha madaktari wanaounga mkono maandamano vimefikisha idadi ya watu waliopoteza maisha kutokana na maandamano toka kufanyika mapinduzi Oktoba 25 kufikia 39. Ghasia za sasa zimesababisha mataifa ya magharibi kukemea hali ya mambo ya Sudan, ambapo mataifa hayo yamesimamisha misaada ya kiuchumi toka mapinduzi kutokea. Licha ya msukumo wa kiuchumi wakati huu Sudan ikihitaji sana misaada ya kiuchumi, juhudi za kuleta suluhu kutokana na mgogoro huo zimesimama. Afisa mwandamizi wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani amesema huu ni muda muhimu sana, na kuelezea matumaini yaliyopo kutokana na mazungumzo ya hivi karibuni baina ya naibu waziri wa mambo ya nje Molly Fay mjini Khartoum kwamba yanaonyesha kuleta ahueni. Waandamanaji walielezea tabia za polisi wakati wa maandamano ya Jumatano kuwa ni zile za kutumia nguvu iliyokithiri kuliko mwanzo, ikiwa ni ishara kwamba jeshi linataka kujiongezea nguvu. Hata hivyo, jeshi lenyewe linaeleza kuwa maandamano ya amani yanaruhusiwa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephanie Dujarric Alhamisi amesema kwamba madereva wote wa shirika la chakula duniani WFP waliokamatwa wiki iliyopita nchini Ethiopia wameachiliwa. Takriban madereva 70 walikamatwa kwenye mji mkuu wa jimbo la Afar, ambao uko kwenye barabara pekee iliyobaki ya kupeleka misaada kwenye eneo lililokumbwa na mzozo la kaskazini mwa Tigray. Ukamataji huo ulitokea baada ya waziri mkuu Abiy Ahmed kutangaza hali ya dharura mapema mwezi huu kabla ya vikosi vya TPLF kudai kwamba vilikuwa vikielekea kwenye mji mkuu wa Addis Ababa. Dujarric amesema kwamba madereva 34 waliachiliwa mapema wiki hii, huku waliobaki wakiachiliwa Alhamisi. Ameongeza kusema pia kwamba wafanyakazi 6 wa Umoja wa Mataifa waliozuiliwa kufuatia ukamataji tofauti pia wameachiliwa, wakati wengine 5 wakiendelea kuzuiliwa. Mapambano kati ya serikali kuu ya Ethiopia na vikosi vya TPLF vikisaidiwa na Oromo Liberation Army OLA yamesababisha vifo vya maelfu ya watu, wakati watu zaidi ya milioni 2 wakilazimika kutoroka makwao ndani ya kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Wakati Syria ikishuhudia mwaka wa 10 wa mapigano ya wenyewe kwa wenyewe, huku zaidi ya nusu ya watu wake wakilazimika kuondoka makwao kutokana na hali hiyo, tatizo jipya la ukosefu wa maji safi limejitokeza na kuongeza ukosefu wa chakula, kushuka kwa viwango vya maisha, pamoja na kuongeza uhamiaji wakati watu wakitafuta bidhaa hiyo muhimu. Kwa mujibu wa ripoti ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ya Oktoba 21, watu walioko kaskazini na kaskazini mashariki mwa Syria ndio walioathirika zaidi kutokana na sababu za kiasili na kibinadamu. Mpango wa Umoja wa Mataifa wa kukabiliana na hali hiyo uliotolewa Septemba 9 ili kutoa maji kwa takriban watu milioni 5.5 pia unaonekana kuwa hatarini kutokana na kushuka kwa viwango vya maji kwenye mto Euphrates. Upungufu wa maji kutoka kwenye sehemu za milima, mvua zisizo na uhakika, pamoja na kupanda kwa viwango vya joto ni baadhi ya maswala yanayosemekana kuchangia upungufu wa maji kwenye mto huo, kulingana na ripoti ya Umoja wa Mataifa ya Septemba. Wataalamu wameongeza kusema kwamba mabadiliko ya hali ya hewa ulimwenguni yanaonekana kuchangia pakubwa kwenye hali inayoshuhudiwa nchini humo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Rais wa Marekani Joe Biden jana amefuta amri ya kiutendaji dhidi ya Burundi ambayo iliwekwa Novemba 22 mwaka 2015 inayohusisha vikwazo, ambapo pia ilizuia mali za baadhi ya watu. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na White House siku ya Alhamisi, imesema kuwa baadhi ya hatua ambazo zilichukuliwa kabla ya amri ya dharura ya kiutendaji nambari 13712 ya mwaka 2015 zitaendelea kuwepo mpaka itakapoamuliwa vinginevyo. Kutokana na hayo, nimezungumza na Profesa David Monda, na kwanza nikamuuliza mapokezi yake kwenye hili ni nini.
Mapokezi yangu ni kufahamu ya kwamba Marekani imeangazia taifa la Burundi, imeheshimu ya kwamba serikali ya rais ndiye aheshimie, imeweza kufanya mabadiliko kadha wa kadha, kufanya uchaguzi uliokuwa na fanaka, na pia kuweza kujaribu kufanya mageuzi ya kiuchumi, na pia kuweza kudhibiti hali ya kukandamizwa kwa haki za kibinadamu.
lakini tunaona kwamba Marekani imeweka bayana na kueleza kuona kwamba kuna mambo makubwa ambayo yamefanyika ya kuleta mabadiliko chanya, lakini bado kuna wale ambao wanaeleza hali ya Burundi haijawa imerejea kama kamilifu. Sasa kwa Marekani kuondoa hivi vikwazo, ina maana ndio inawafunga mdomo wale ambao wamekuwa wakinyoshia vidole serikali ya Rais Evariste Ndayishimiye?
Haiwafungi mdomo, na pia tujue ya kwamba hata matamshi kutoka serikali ya Marekani wamesema ya kwamba kweli serikali ya Burundi imefanya mageuzi kadha wa kadha, lakini pia kuna mengi ambayo yanahitajika. Kwa maoni yangu, Marekani kwa wakati huu pengine inaangazia kuweza kushirikiana na serikali ya Burundi, manake tunajua hali ya usalama sehemu ya maziwa makuu imekuwa ni hali tete. Kumekuwa na hivi vikundi vya kama M23 hivi, vikundi ambavyo vinaeneza vita kule maziwa makuu. Hivi majuzi tumeona Uganda hivi, kumekuwa na lile shambulio, na wanasema wanamgambo hao wanatoka eneo zile za kusini mwa Uganda zinazopakana na maziwa makuu. Kwa hivyo kwa ujumla, hata ingawa serikali ya Burundi haijakamilisha mabadiliko yote, lakini nafikiria kwa wakati huu Marekani inaangazia maslahi yake na inaona labda pengine inaweza kushirikiana na serikali hii kuweza kudhibiti hali ya usalama na kueneza maslahi yake kiuchumi kwenye maziwa makuu.
Lakini unaonaje, huu ndio utakuwa labda mwanzo wa Rais Ndayishimiye kuendelea kufungua zaidi taifa hilo?
Huenda ikawa mwanzo wa kufungua taifa hilo, lakini bwana mwenyekiti, pia tusahau ya kwamba Burundi ni taifa ambalo haina historia ya demokrasia. Ina historia ya jeshi kuingilia kati kwenye vuguvugu za kisiasa, na kwa muda imekuwa ile hali ya kisiasa imekuwa ile patashika na ile hali tete. Kwa hivyo hata ingawa amefanya haya mabadiliko, lakini tunajua kwa mataifa mengi ya maziwa makuu, ukiangalia Uganda hivi, ukiangalia Rwanda na pia Burundi, wamekuwa na viongozi wa mikono chuma. Kwa hivyo nafikiria hali ya siasa hata ikiwa inabadilika, lakini bado ule uongozi wa ubabe haiwezi kupunguka.
Ni Profesa David Monda akizungumza na VOA kutoka New York hapa Marekani. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Idara ya dawa ya Umoja wa Ulaya EMA imesema Alhamisi kwamba watu ambao hawajapokea chanjo ya COVID-19 ndio wengi zaidi miongoni mwa watu waliopatikana na maambukizi ya wimbi la nne barani humo, wakati akiomba mataifa wanachama yajitahidi kuziba mwanya ulioko katika utoaji wa chanjo. Katika hotuba yake kwenye makao makuu ya idara hiyo mjini Amsterdam, mkuu wa tishio la kibiolojia kwenye idara hiyo Marco Cavalleri amewaambia wanahabari kwamba watu wa mataifa ya EU ambao hawajapokea chanjo na hasa walio na umri wa zaidi ya miaka 50 wana uwezekano mkubwa wa kulazwa hospitalini kutokana na COVID-19, wakati baadhi wakiwekwa kwenye vyumba vya watu mahututi au hata kufa. Cavalleri ameongeza kusema kwamba data walizokusanya zinaonyesha kwamba hali ni kama ilivyotarajiwa, kwamba chanjo ya tatu maarufu kama booster inasaidia katika kulinda dhidi ya maambukizi mapya ya corona. Anasema kwamba EMA inasisitiza umuhimu wa watu kupewa booster baada ya miezi 6 tangu kupewa chanjo kamili. Na wizara ya sheria ya Marekani Alhamisi imesema kwamba imewafungulia mashtaka raia wawili wa Iran kwa tuhuma za kushiriki kwenye kampeni ya kimitandao iliyolenga kukandamiza au kuwashawishi wapiga kura wa Marekani wakati wa uchaguzi wa rais mwaka uliopita. Kulingana na taarifa iliyotolewa kwa vyombo vya habari kati ya Agosti na Novemba mwaka uliopita, Sayed Mohamed Hossein Musa Kazemi na Sajjad Kashian wanasemekana kukusanya taarifa za wapiga kura kutoka kwenye mtandao wa chaguzi wa jimbo moja na kisha kutumia taarifa hizo kutuma ujumbe wenye vitisho kwa wapiga kura kwa njia ya barua pepe. Wabili hao pia wanatuhumiwa kujaribu kuingia kwenye tovuti za uchaguzi za majimbo mengine. Taarifa zinaongeza kusema kwamba wabili hao pia waliingia kwenye tovuti za baadhi ya vyombo vya habari vya Marekani wakati wakieneza habari potofu kupitia mitandao yao. Naibu wa mwanasheria wa Marekani kwenye wizara ya sheria katika idara ya usalama wa taifa Matthew G. Olson amesema kwamba kisa hicho kinaonyesha namna taarifa za kupotosha zinavyotumika dhidi ya wapiga kura wa Marekani.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken yupo Nigeria baada ya kumaliza ziara yake ya Kenya, ambapo walifanya mazungumzo na mwenyeji wake Rais Uhuru Kenyatta. Mazungumzo yao yalijikita katika kushughulikia migogoro iliyopo katika mataifa ya pembe ya Afrika ya Ethiopia, Somalia na Sudan, lakini pia hali ya usalama katika eneo la maziwa makuu ambapo hivi sasa linakumbwa na kile kinachoelezwa kuwa ni ugaidi. Mwenzangu Kenesi Bwire alizungumza na Profesa Macharia Munene wa Chuo Kikuu cha Kimataifa cha Marekani cha jijini Nairobi kuhusu tathmini yake juu ya ziara ya Bwana Blinken nchini Kenya.
Nafikiri amezungumzia vizuri na maneno yake yalikuwa ambayo ameipima ili kupeana habari na maoni yake vile ilivyo na msimamo wa Amerika, bila kuonekana kama anachochea au anakemea sana nini kama hii. Alizungumza vizuri na bila alikuwa akitaka kusema akasema na watu wakasikia. Saa ile kusema kushirikiana na Kenya na nchi jirani kwa mambo ya usalama, naona na Collins wakati alikuwa hapa na Nairobi au tije Nairobi, ndipo kukalipuka huko Kampala. Kwa hivyo jambo hilo likawekwa uzito, usalama namna gani, tutaulinda namna gani, tutahusiana namna gani ili magaidi wasije wakakuwa tindi wana uwezo kuliko raia wema.
Swala la Ethiopia haswa ndilo swala ambalo lilikuwa limepewa mstari wa mbele zaidi, limezungumziwa zaidi hata kabla ya kuanza safari yake kwa sababu ya machafuko yanayoendelea nchini Ethiopia. Kwa mtazamo wake huitaja vita vya Ethiopia ambavyo vimechukua muda wa mwaka mzima kuwa swala hatari linaloendelea kupanua mizizi yake, kupanuka zaidi na kutishia Ethiopia. Mikakati inakuwa inawekwa mikakati ya aina yoyote kuhakikisha hili linamalizika kwa haraka iwezekanavyo.
Inafaa kuwe na mikakati na masikizano ili kushughulikia Ethiopia kwa njia ambayo inafaa. Na ninafikiri Bwana Blinken na Rais Kenyatta vile waliongea huko ndani hatujui, maana wanaguzia tu juu, lakini waliongea juu ya usalama na shida ambayo inaweza kia ikiwa vita vya Ethiopia havitakoma. Kwa hivyo ni mazungumzo ya kila mtu na kila nchi kuona washikilia wasikizane na wafanye vilivyo ili kupunguza vita. Wakipunguza vita, basi hata eneo hili lote litakuwa na usalama utaongezeka, tuseme hivyo. Na ni nia ya kila mtu kuona tu usalama unaongezeka na vita zinapungua na hali ya kusikilizana irudie, maana kuna mahali pengine ambapo hakuna masikilizano.
Ni Profesa Macharia Munene akizungumza na VOA kutokea Nairobi, Kenya. Nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimeanzisha mkakati mkubwa wa kuhakikisha ugonjwa wa malaria unakomeshwa kwa nchi hizo. Mawaziri wa nchi hizo wamekutana katika mpaka wa Tanzania na Rwanda na kuanzisha mpango huo ambao wanasema utasaidia kuondoa tatizo la ugonjwa wa malaria katika nchi hizo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera anaripoti zaidi juu ya idadi ya visa vya malaria nchini Rwanda. Kwa mfano, imeshuka kutoka watu milioni 4.5 mwaka 2016 na kufikia watu milioni 1 na 1400 kwa mwaka huu.
Idadi ya visa vya malaria nchini Rwanda kwa mfano imeshuka kutoka watu milioni 5.5 mwaka 2016 na kufikia watu milioni 1,400 mwaka huu. Lakini takwimu hizo zinatofautiana zile kutoka nchi jirani na Rwanda kwa sababu kila nchi inajitegemea katika mapambano dhidi ya malaria. Hii imesababisha athari kubwa kwa sababu nchi moja ikipambana kivyake inakuwa vigumu kuishinda malaria kwa sababu nchi zote hazijawa na juhudi sawa kwenye mapambano hayo. Na hii ndio maana hatimaye mawaziri na maafisa wa afya kutoka nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki ikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakazindua mpango wa pamoja miaka 5 wa kupiga vita ugonjwa wa malaria. Miongoni mwa nchi 7 wanachama wa mkutano huo uliofanyika katika mpaka wa Rusumo kati ya Tanzania na Rwanda. Akizungumza kwenye uzinduzi wa mpango huo, naibu waziri wa afya nchini Kenya Dr. Rashid Aman amesema
hapa tunaangalia ugonjwa wa malaria, na ugonjwa wa malaria huanza kwenye manyumba vile uliona. Inabidi wananchi wenyewe wajue na weke bidii kufahamu hii ugonjwa ni nini na inasambazwa vipi, na ile actions ambapo wanaweza kuchukua kujikinga.
Rwanda imetajwa kama iliyopiga hatua katika mpambano dhidi ya malaria kwa kutumia mikakati kadhaa, ikiwa ni pamoja na matumizi ya ndege ndogo zisizo na rubani maarufu kama drones kwa kunyunyizia dawa za kuua mbu. Na hii ni kwa sababu nchi hiyo imejiwekea malengo ya kutokomeza ugonjwa wa malaria ifikapo mwaka 2024. Waziri wa afya wa Rwanda Dr. Daniel Ngamije amesema kwamba kwa kushirikiana na nchi jirani malaria inaweza kuwa historia.
Igahunde kurwanya malaria mu karere kacu.
Mkakati huu wa kukabiliana na malaria katika kanda yetu unahusisha mikakati jumla baina yetu kuhakikisha mipango inayochukuliwa ni ya pamoja, maana ukiweka mikakati na jirani asifuate asiweke ya kwake unafanya kazi bure. Ni sawa na hapa Rusumo tulipo, tunatakiwa kushirikiana kwa pamoja.
Rusumo kurundi ruhande rwa Tanzania.
Malengo hayo yanatakiwa kufanikishwa chini ya mikakati inayohusisha kupuliza dawa ya kuua mbu wanaoambukiza malaria, matumizi ya vyandarua miongoni mwa wananchi, na huduma za washauri na saha katika sekta ya afya kwenye jukumu la kuwatibu wananchi sawa na mikakati mingine. Silvano Scaramella, Sauti ya Amerika, Kigali.
VOA Mitaani.
Naam, karibu katika VOA Mitaani, na leo hii tunaangalia shughuli ya kitaifa ya kusajili wanajeshi vijana inaendelea wakati huu nchini Kenya, huku wakuu wa jeshi wakisema wameweka mbinu za kuzuia ulaji rushwa katika usajili. Lakini raia waliozungumza na VOA wanasema matukio ya kupokea hongo huenda yamepungua nia ya vijana wengi wanaonuia kujiunga na jeshi la Kenya.
Kwanza kwa majina kamili naitwa Faki Mahmud Koka na natoka eneo la Kalabash. Hata hiyo jeshi pia nazichagua sababu mimi nataka kazi. Tokana na kuwa sahii ajira zimekuwa ni kuna uhaba wa kazi. Hakuna mtu ambaye hapendi kazi. Vijana wengi siku hizi hata wakisikia hiyo kitu inafanyika hawaendi kutokana na hiyo mambo ya pesa. Mnaenda mnakimbizwa, na mkimaliza pale mchakimbizwa, wale wanaochukuliwa ni wale ambao walitoa pesa. Kutokana nini? Mfuko.
Askari watu wanaojaribu na wanapata.
Wale unaosikia wanapata ni wale ambao mfuko wao uko sawa. Makaratasi watu wako nayo, lakini mtu anakuambia nikienda pale bana utakimbizwa na hutachukuliwa. Watu wanasema ni unachukuliwa kisiasa, mnapunguzwa.
Atalando mtu.
Najisumbua bure kuenda, uweze pata. Mimi nilijaribu karibu mara 4. Kulipa inalipa tena vizuri. Ni kazi kama zingine. Unaona? Sio ndio unapata watu wengine wana misukuo tu mambo kama hizo ati taulewa no. Kama mimi nilikuwa naitaka kweli lakini inaishindwa. Sikuwa na mtu wa kuniunganishia, unaona? Another thing hapa Mombasa vijana ni wavivu. Hawataki kazi ngumu. Kwanza hiyo training unajua is so hard.
Sijai jaribu. Nimeitamani lakini kwa ikatoka tu.
Jina langu ni Odhiambo. Wakati huo ilikuwa free. Saini expensive, hakuna pesa. Kulingana na masomo tu, masomo, bribe tu kama hizo.
Lakini area yangu walikuwa wanachukua watu 11. So unajiuliza hii watu 11.
Wanawake wengi hawapendi hiyo kazi ya kuwa mwanajeshi. Wanailinganisha kuwa hiyo kazi ni ya wanaume.
Na mimi ningefurahia kwa sababu ningeonyesha pia wanawake wanaweza kuwa wanajeshi. Kwa mwanajeshi kuwa mwanamke, hiyo ni kitu ambayo haijapatikana kwa dunia. Mimi ningefurahia kuitumikia nchi yangu kama askari wake. Mimi nikipata nafasi, nikiambwa niingie kwa jeshi. Kwa sababu si wanawake wote ambao upata hiyo nafasi ya kuwa mwanajeshi wa kike katika nchi. Mwanajeshi wadogo wa kike ambao wako nchini Kenya. Kwa hivyo mimi ningekubali na niende kufanya kazi ya ujeshi.
Changamoto mpaka sasa, saa nyingine unajua sisi mtu achini pengine una kijana wako ameenda kule, lakini sasa anarudi ukisikiza pengine awe ni mmoja wao, pengine amechaguliwa ama yule nanio rafiki yake pia, unapata zii hivyo hivyo. Hizo ndio changamoto ambazo tunaziona na zinaendelea mpaka sasa. Kwa sababu ukiwa pinepo kuna jirani yako pale na ameenda huko na amerudi, na sasa kija kukuelezea katika ile mikakati inayoendelea huko, najua lazima wewe hata ukisikia pinepo wenzako basi wanaenda kuna kuchaguliwa hivi na hivi, unajua sasa mtu atakuwa na ile roho ya kuwa mimi sasa niende huko, hapana, mimi sitaingia kwa hiyo idara. Unaona hiyo, unajua hiyo nayo na changamoto kwa vijana lakini sasa kuna yule mtu yeye anasema hapana, mimi nitaenda kazi nika, yule hana shida yoyote, lakini kuna wengine, hizo ndizo changamoto za kwa mtu zinamvunja moyo ya kuenda kule.
Mimi naitwa Mramba. Sasa unaona hino shughuli ya kuchukuliwa hawa watu, kuna vijana wengi ambao wamejaribu sana kwenda kutaka kuwa majeshi, kutaka kuwa askari, lakini ni mpaka wewe na vijilaki vyako viwili ama laki moja. Sasa wewe utapata wewe mwenyewe hali yako ngumu, bomani kwenu wenyewe labda hata kula nshida, hii laki moja wote toa wapi? Sasa wewe utakuwa kila kitu unafika pale unaambia umefaulu kila pahali, lakini sasa mwisho wa mwisho unapata history yako imeisha hivi hivi. Hakuna lolote kitu kama hiyo, yani ya kuwa watu wote utapata kazi wala ni nini, ni kumaanisha wewe kwa vile hujatoa. Kuna kijana wetu hapa amejaribu mara nyingi sana, na si hati hajasoma, amesoma poa, unaona. Amejaribu mara kibao sana, sasa yeye amechemka. Sasa hii anapata shughuli nyingine pia kidogo, tunaweza tukasema ni poa, lakini kujaribu amejaribu sana. Si mara moja wala mbili. Lakini mapeni kila kitu, na wengine wetu hapa asijua wazazi sisi na hatujui tutakula nini. Au mtoto utampa nini mpaka aende akapeane kule awe jeshi. Hii kisimayo ni sababu tu, lakini mapeni ndio kila kitu. Kazi hakuna, mtu akiambiwa wewe twende. Atakwenda, lakini sasa ni mpaka pesa na hatuna. Alafika kuna siri nyingine pia ya kuwa watu huwa wanaandikwa sijui miguuni. Sawa bana. Chini ya mguu huko. Ikifika ile wakati washafanya mazoezi, alafu nasikia wanalazwa chini, wanaambiwa enueni miguu juu. Unaona? Sasa yule bwana kumbe aliandikwa ni yule aliyetoa pesa. Unaona bana, mwisho kwisha. Sasa wewe utoboa vizuri, labda hata kama nizo mbio zao, wewe daktari wewe uko poa, lakini sasa haukutoa lile fungu, hata itabidi wewe utarudi nyumbani hapo.
Msikilizaji unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Harrison Kamau.
Rais wa Marekani Joe Biden Alhamisi amethibitisha kwamba Marekani inafikiria kususia michezo ya Olimpiki ya Beijing kwa njia ya kidiplomasia, ikiwa ni hatua inayolenga kulalamikia ukiukwaji wa haki za binadamu wa China pamoja na kile Washington imetaja kuwa mauaji ya halaiki dhidi ya Waislamu walio wachache. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Biden ameyasema hao wakati akifanya kikao na waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau hapa mjini Washington DC. Rais wa Tunisia Kais Saied Alhamisi amesema kwamba anatafuta ratiba ya moja kwa moja kuelekea marekebisho ya kisiasa ili kumaliza ukosoaji mkubwa wa ndani na nje ya nchi ulioanza baada ya kuvunja baraza la mawaziri, kusitisha shughuli za bunge wakati akijitwika madaraka yote miezi minne iliyopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Saied hata hivyo hajaeleza muda atakaochukua kufanya hivyo ili kumaliza hali ya dharura iliyopo nchini humo pamoja na kurejesha utawala wa kidemokrasia. Watu wanaopinga mapinduzi ya Sudan Alhamisi wameapa kuongeza kasi ya maandamano baada ya raia 15 kuuawa katika siku mbaya zaidi kutoka kutokea mapinduzi ya kijeshi mwezi uliopita, hali ambayo inaelezewa itaongeza hatari zaidi kwa sababu waliofanya mapinduzi hawaonyeshi ishara ya kurudi nyuma.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.